Eiropas komisija aprīlī iepazīstināja ar pasaulē pirmo ilgtspējīgu ekonomisko aktivitāšu klasifikatoru. Tā saucamās zaļās taksonomijas mērķis ir palīdzēt atšķirt zaļās un ilgtspējīgās ekonomiskās darbības no tām, kas tādas nav. Saskaņā ar šo klasifikatoru par zaļiem un ilgtspējīgiem enerģijas ieguves avotiem ir pasludināta saules enerģija, ģeotermālā, ūdeņraža un vēja enerģija, kā arī hidroelektroenerģija un bioenerģija. To vidū nav kodolenerģija, jo līdz šim Eiropas Savienības dalībvalstis nav spējušas vienoties par to, vai tas ir zaļš vai piesārņojošs enerģijas avots. 10 Eiropas Savienības dalībvalstis – Francija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Somija, Ungārija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija – aicinājušas Briseli atzīt kodolenerģiju par mazoglekļa enerģijas avotu. Šonedēļ vairākos vadošajos Eiropas laikrakstos tika publicēts viedokļa raksts, kuru bija parakstījuši nosaukto valstu ekonomikas un enerģētikas ministri. Publikācijā teikts, ka kodolenerģija var palīdzēt risināt klimata krīzi un ilgtermiņā arī enerģijas cenu straujo kāpumu. Valstis uzskata, ka kodolenerģija ir pieejams, stabils un neatkarīgs enerģijas avots, kas var pasargāt Eiropas Savienības patērētājus no pakļaušanas cenu svārstībām. Rakstā uzsvērts, ka kodolenerģija ļaus samazināt bloka dalībvalstu atkarību no trešo valstu piegādātās enerģijas. Publikācijas autori atzīst, ka atjaunojamie enerģijas avoti ir būtiski Eiropas Savienības pārējā uz zaļāku ekonomiku, taču blokam esot nepieciešami arī citi mazoglekļa enerģijas avoti, lai pilnībā un nepārtraukti apmierinātu patērētāju vajadzības. Viņi piebilst, ka kodolenerģija jau tagad nodrošina aptuveni pusi no Eiropas mazoglekļa elektroenerģijas. Nav grūti uzminēt, ka šīs publikācijas iniciatore ir Francija, kur 70% patērētās elektroenerģijas saražo vietējās atomelektrostacijas. Parīzi atbalsta arī vairākas Eiropas Savienības austrumu flanga valstis, kuras ir atvēlējušas 100 miljoniem eiro jaunu atomelektrostaciju būvniecībai. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka kodolenerģija ir viena no atslēgām, lai Eiropa varētu atteikties no fosilā kurināmā.
Daudzās Eiropas valstīs ir atomelektrostacijas, tās izmanto dažādus energoresursus. Tas nozīmē, ka to rīcībā ir gan atjaunojamie resursi, gan atomelektrostacijas. Jā, mēs paši neražojam pietiekami daudz dabasgāzes, kas ir mazāk pozitīvi, skatoties uz oglekļa pēdas nospiedumu. Skaidrs, ka atjaunojamie energoresursi un kodolenerģija ir divi galvenie elementi pārējai uz zaļāku un suverēnāku ekonomiku.
Francija un pārējās 9 valstis savā aicinājumā Briselē atsaucas uz Eiropas komisijas iekšējo zinātnisko dienestu, kura veiktajā analīzē netika atklāti pamatoti pierādījumi tam, ka kodolenerģija nodara lielāku kaitējumu cilvēku veselībai vai videi nekā citas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas. Šiem secinājumiem pievienojās arī Starptautiskā enerģētikas aģentūra un ASV enerģētikas departaments. Pret atomenerģijas atzīšanu par zaļu enerģijas avotu iestājas Vācija, kas ir apņēmusies līdz 2022. Gada beigām slēgt visus valstī darbojošos kodolreaktorus. Eiropas Savienības vadošajai dalībvalstī ir pieslējušās arī Dānija, Spānija, Austrija un Luksemburga. Šīs valstis šovasar nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, ka kodolenerģijas atzīšana par zaļu un ilgtspējīgu enerģijas avotu neatgriezeniski sabojātu Eiropas Savienības taksonomijas integritāti, uzticamību un lietderību. Arī vides aizstāvji iebilst pret īpašas labvēlības izrādīšanu atomenerģijai, kas rada cilvēku veselībai un apkārtējai videi ļoti kaitīgos kodola atkritumus. Tās pretinieki arī bažījas, ka var atkārtoties tādas kodola katastrofas kā Černobiļā 1986. Gadā un Fukušimā 2011. Gadā. Ņemot vērā nokaitētās diskusijas, pagaidām nav skaidrs, kad Eiropas komisija varētu teikt savu galavārdu šajā jautājumā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.